2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Is it really necessary every single day?
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր փետրվարի 8-ն է, օրը 2:07, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելում այսօրվա հաղորդումը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Մեզ երիտասարդների սուզող հարցերի պատասխաններ ու հետաքրքիր պատմություններ։ Այս ամենի մասին կտեղեկանանք առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Չափորոշիչներ ԶԼՄ-ում բանավիճում են Աշոտ Բլեյանն ու հրահ անդամ Ժիրայր Դադասյանը։ Ինչպես են Թբիլիսիում բնակվում հայ եւ ադրբեջանցի երիտասարդները, երրորդ երկրում նրանք շփման որևէ խնդիրներ չունեն։ Ինչ է հարկավոր վիրտուալ տիրույթում սեփական բլոգն ունենալու համար, ում դիմել դրա համար։ Երգչուհի Լիլիթ Պիպոյանի փախուստը ստեղծագործական ճգնաժամից դեպի նոր մեդիաներ։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիտ Հադևոսյանը։ Թող որևէ մեկը չսպասի, թե ապրիլ 24-յան ճնշման դեպքում Թուրքիան այնպիսի քայլերի է գնալու, որոնց չի հավատում այս մասին թուրքական Հուրիեթ-թերթի փոխանցումը։ Մյունխենից վերադառնալու ճանապարհին ինքնաթիռում թուրք լրագրողներին ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, խոսելով ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգի հետ հանդիպման մանրամասների մասին։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը, փետրվարի 9-ին Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկող երրորդի աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բուքինգհեմյան պալատում հանդիպում կունենա նորին մեծություն Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի հետ։ Միացյալ Թագավորություն մեկնող պատվիրակության կազմում են Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Միացյալ Նահանգների Կոնեկտիկուտ նահանգի պաշտոնյաները հայտնել են, որ Միդլթաուն քաղաքի մերձակայքում գտնվող ջերմաէլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 5 մարդ է զոհվել։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել 11 վիրավորներ։ Հայտնում են նաև, որ ավելի քան 50 մարդ կարող է մնացած լինել փլատակների տակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այսօր պաշտոնապես կտեղեկացնի միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ուրանի հարստացման ուղղությամբ աշխատանքները վերսկսելու մասին։ Երկրի միջուկային գերատեսչության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեխին հայտնել է, որ 20%-ով հարստացված ուրանի արտադրությունը կսկսվի 3-7 օրվանից։ Սալեխին սակայն հավելել է, որ այդ աշխատանքները կդադարեցվեն, եթե Թեհրանը համապատասխան համաձայնագիր կնքի միջուկային տերությունների հետ։ Եվ վերջում սպորտի մասին։ Երեկ Վարշավայում Լեհաստանի մշակույթի և գիտության պալատում տեղի ունեցել ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական խմբերի կազմավորման վիճակահանությունը։ Եվրո 2012-ը համատեղ անցկացնելու են Լեհաստանը և Ուկրաինան։ Վիճակահանության նախորդին Եվրոպայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միությունը UEFA-ն վճռել է նախկին խորհրդային 4 երկրների՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Վրաստանի հավաքականները չընդգրկել նույն խմբերում։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։ Փետրվարի 4-ին հրահը քննարկման ներկայացրեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված չափորոշիչների նախագիծը։ Դրանց համաձայն չափանիշներ են սահմանվում էրոտիկ բնույթի հեռուստահաղորդումների, սարսափ և ականհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերի, ինչպես նաև անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումների համար։ Նախագծին դեմ է նախկին կրթության և գիտության նախարար, այժմ Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը, իսկ կողմ Մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար հրահ անդամ Ժիրայր Դադասյանը։ Բլեյանի և Դադասյանի բանավեճին ներկա եղել Հովհաննես Մովսիսյանն ու առանձնացրել ամենահետաքրքիր հատվածները։
Էրոտիկ բնույթի հեռուստահաղորդումները և սարսափ և ականհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերը, ինչպես նաև անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումները, բացառությամբ կոդավորված հեռուստահաղորդումների, կարող են եթեր հեռարձակվել ժամը 24:00-ից 6:00-ին։ Նման հաղորդումների որոշման չափորոշիչները սահմանում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։
Յուրաքանչյուր ոք ազատ է կատարելու այն, ինչ արգելված չէ օրենքով։ Հիմա ես լրագրող կլինեմ, յուրաքանչյուր ոք եմ, թե ֆիզիկական անձեմ, էլի իրավաբանական անձեմ, էլի յուրաքանչյուր ոք եմ, այն, ինչ արգելված չէ օրենքով և չի խախտում այլոց իրավունքները։ Հիմա եթե մտցվում է սահմանափակում, ես կարդացի սահմանադրությունը, ապա օրենքով պիտի արգելվի, օրենքով պիտի սահմանափակվի։
Ուրեմն, հանձնաժողովը գնացել այն ճանապարհով, թե ինչ է կարելի, բայց 12-ից մինչև 6-ը, այսինքն ոչ թե այն, ինչը արգելվում է, այլ ինչ է կարելի այդ ժամերին, դրանից դուրս ոչ։ Այստեղ պորնոգրաֆիայի տարածելու կետ կա, այստեղ կա ուրեմն զրպարտության, այլ անձանց իրավունքները ամեղության կանխավարտվածը խախտելու նպատակ։ Այնպիսի նյութ, որը որ կարող է ազդել անչափահասի, ենթադրենք, դաստիարակությանը, իր հոգեվիճակին։
Բայց եթե ընդեղ ասում եք բռնություն բան չպետք է լինի, և հետո էլ ընդգծում ենք, որ մեր սերիալներում հատակ այդ ոնց է լինած, սերիալները պիտի բոլորը գնան 24-ից
հետո, այդ մեզ քիչ է հետարթում, բոլոր սերիալները գնան, եթե սերիալը պարտադիր պիտի գնա, անպայման բռնությունով պիտի գնա, ուրեմն թող գնա ժամը 12-ին։
Այս աղմուկը ընդհանրապես ասում է, որ մենք հայտնվել ենք հայասարակություն որոգայքում, և մեղավորը որոգայք սերիալը։ Չէ, ես որոգայք սերիալը ստագործեցի որպես
բարախան։
Այսինքն, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ որոգայք սերիալը եկավ վերջում, որոգայք սերիալը եկավ 2009-ին կամ մյուս սերիալները, դրանից առաջ ուրիշ սերիալները։
Կարգը հետևյալն է, որ հեռուստաընկերությունները հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից կարող են ստանալ նախազգուշացում մեկ անգամ, երկու անգամ, երրորդ անգամ արդեն զերկվում են լիցենզիայից հեռարձակման։
Եթե այդ ամեն ինչ ժամանակին, հա, օրենքով պատժվեր, եթե պետական մարմինը, հա, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը իր իրականացրած բռնության քարոզի, պատերազմի քարոզի, մյուսի բանի համար օրենքով կանչվել պատասխանատվության,
նման սերիալի չի նկարվի, նման սերիալի չի նկարվի։
Հայ և ադրբեջանցի երիտասարդների մի որոշ զանգված դեռ առանց ներքին լարվածության չեն պատկերացնում իրեն շփումները։ Տարիների ընթացքում այս տրամադրվածությունը ճիշտ է կամաց-կամաց փոխվում է, այդուհանդերձ այն դեռ կա և մնում է շատ երիտասարդների մեջ։ Մարդկային առողջ փոխհարաբերություններ, առանց ներքին լարվածության շփումներ ու անգամ համատեղ քննարկումներ և հանդիպումներ, այս ամենը հնարավոր է դարձել երրորդ երկրում՝ Վրաստանում։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը Թբիլիսիում հանդիպել է հայ և ադրբեջանցի երիտասարդ ների, ովքեր ապրում, սովորում և ստեղծագործում են այնտեղ։ Լսենք Էլինային։
Մուսիկա Թբիլիսիում ապրող հայերը ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են կազմում այդ քաղաքում։ Շատ են նաև ադրբեջանցիները։ Այս քաղաքի այլ ազգիները, ինչպես եւ ուրիշ տեղերում, բաժանվում են մի քանի կատեգորիաների։ Առաջին խումբը Թբիլիսիում ծնված ու մեծացած, բայց ազգությամբ հայ մարդիկ են։ Երկրորդը նրանք են, ովքեր ապրել են իրենց հայրենիքներում ու հետո են տեղափոխվել Թբիլիսի ինչ-ինչ պատճառներով։ Երբեմն հայերը այնքան են նմանվում վրացիներին ու մտնում վրացական առօրյայի մեջ, որ նրանց դժվար է լինում տարբերել հարևան երկրի բնիկներից։ Ինչով են զբաղվում երիտասարդները Թբիլիսիում, մասնավորապես հայ եւ ադրբեջանցի երիտասարդները, ովքեր այս քաղաքում ապրում են կողք կողքի։ Ադրբեջանցի երիտասարդներն, ովքեր մեծացել են Թբիլիսիում, պատմում են, որ Բաքվում դեռ մնացել են հայեր, բայց քաղաքական իրավիճակի պատճառով թաքցնում են իրենց ազգությունը։ Վերջին իրադարձություններից հետո հարաբերությունները մեր երկու ազգերի միջև մեր հայրենիքներում վերջնականապես փչացան։ Հիմա էլ են Բաքվում հայեր ապրում, բայց ազգանուններն ադրբեջանական են դարձրել։ Հայ են, բայց ադրբեջանական ազգանուններով։ Միայն տանն են հայերեն խոսում։ Բաքվից կամ Երևանից Թբիլիսի տեղափոխված երիտասարդները հիմնականում լեզվական խնդիրների պատճառով կրթությունը թերի են թողել, իսկ երբ տիրապետել են վրացերենին, արդեն սկսել են աշխատել։
Я русскую всем старую закончил 9 классов образования. Сейчас шофером работаю. Здравствуйте.
Այն ժամանակ այստեղ ռուսական դպրոցն եմ ավարտել։ Սովորել եմ ընդամենը մինչև 9-րդ դասարան։ Հիմա արդեն սովորելու ժամանակ չկա, աշխատում եմ պետական կառույցում, պատմեց մի ադրբեջանցի երիտասարդ։ Հայ աղջիկներն էլ ուսման հետ խնդիրներ ունեն։ Ռուսական դպրոցներ Թբիլիսիում արդեն չկան։ Ստիպված կամ կիսատ են թողնում դպրոցական կրթությունը, եւ ինչպես իրենք են ասում, մի փեշակ սովորում, կամ էլ ստիպված սովորում են վրացերեն ու շարունակում կրթությունը։
Столько здесь у меня оставалось. Հայաստանում եմ ապրել։ 7 лет я там полонов. Արդեն 2 ամիս паспортас կհանեմ, կգնամ։ Սովորել եմ դպրոցում։
Ես միշտ այստեղ չեմ ապրել։ Գնացել եկել եմ, բայց արդեն 2 ամիս է, ինչ տեղափոխվել եմ։ Դպրոցս կիսատ եմ թողել, վարսավիրական դասընթացների էի գնում Փարի, բայց հենց անձնագիր ունենամ, հետ եմ գնալու Հայաստան, պատմում է Իզաբելլան։ Ինձ հետ զրուցած ադրբեջանցի երիտասարդները, սակայն Բաքու վերադառնալ չեն ուզում։ Թբիլիսին ավելի են հավանում եւ այդտեղ ավելի ազատ են զգում իրենց։
Я остаться вообще не хочу туда поехать.
Почему?
Не знаю, там нет хорошей жизни вообще. Ну там нет хороших друзей вообще.
Այստեղ եմ ուզում մնալ։ Ընդհանրապես Բաքու գնալ չեմ ուզում, որովհետեւ այնտեղի կյանքն ինձ դուր չի գալիս, ընկերներել արդեն չունեմ։
Я обращаюсь уже так, как надо. Да, косос, конечно, без как с нашими врагами дружить, с враждами иметь.
Մեզ այնտեղ լավ չեն վերաբերում, թարս են նայում։ Ասում են, ինչպես կարող ես հայերի հետ մոտ լինել, չէ՞ որ նրանք մեր թշնամիներն են։ Թբիլիսիի կամ վրացական ծովափնյա հանգստավայրերի կարճաժամկետ այցելուների համար այս երկրի երիտասարդությունն ավելի ազատ, շփումներն էլ ավելի անկաշկանդ են թվում։ Մինչդեռ Թբիլիսիում երկար ապրող հայերը կարծում են, որ վրացի երիտասարդներն այնքան էլ անկեղծ չեն, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից։
Այստեղ ոնց ասեմ, շփվում են շատ, բայց նաև տղեկներ, որ գալիս են, հա, մեր շփվում են սենց ոնց որ քոր ու ախպեր, բայց այդտեղ ուրիշ ձևով են հասկանում, էլի, բայց Հայաստանում տենց չի։ Ավելի ազատը լավ է, էլի։
Հայկական ազատությունը Թբիլիսիում ապրող հայերին ավելի է ձգում։
У меня приятно очень там жить. Я сейчас вот паспорт возьму, но 18 лет сниму паспорт и опять должна поехать туда.
Ինչ շատ է դուր գալիս այնտեղ ապրել։ Հայաստան եմ ուզում գնալ, այ հիմա որ 18-ից լրանա ու անձնագիր ստանամ, կգնամ Հայաստան։ Միգուցե հեռավորությունն է պատճառը, որ հայրենիքը այդքան ցանկալի, իսկ հայերի կերպարն էլ միայն դրական է դարձնում Վրաստանում բնակվող հայերի համար։ Սակայն հաշվի չառնելով լեզվական տարբերությունները, Վրաստանի եւ Հայաստանի հայ երիտասարդները մի բանով նույնպես տարբերվում են՝ իրենց մեծամասնական վերաբերմունքով հարևան ադրբեջանցիներին։ Թբիլիսիում նրանք ընկերություն են անում եւ նույնիսկ սովորել են միմյանց լեզուները։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty, Թբիլիսի։
հայկական բլոգային տիրույթը շատերի պատկերացմամբ քաղաքական կամ կիսաքաղաքական ուղղվածություն ունի եւ հատկապես արտանանում է քաղաքական լարված շրջաններում։ 2009-ին ստեղծված մոլորակ նախագիծը նպատակ ունի զարգացնել հայկական բլոգոսֆերան, ապահովելով այնտեղ լայն բազմազանություն։ Մոլորակն օգնում է ասելիք ունեցող անհատներին կամ կազմակերպություններին ստեղծել իրենց ինտերնետ-օրագիրը, բլոգը եւ այն դնել շրջանառության մեջ։ Նանեն զրուցել է Նեոմեդիա ընկերության համահեղինակ Վարդան Պապիկյանի հետ։
Նեոմեդիա նախագծի համահեղինակ Վարդան Պապիկյանը պատմում է, թե ինչպես ծնվեց Նեոմեդիայի ոչ կոմերցիոն մաս կազմող մոլորակ ծրագիրը։ Դեռևս անցյալ տարվա առաջին կեսին Վարդան Պապիկյանը եւ իր թիմակիցները հայտնվեցին բլոգոսֆերայում, բլոգային աշխարհում, զբաղվում են բլոգային գործունեությամբ, իսկ բարի բուն իմաստով բլոգոսֆերայում են iReport-ի տեսքով, որը վեբ ամսագիր է։
Ուրեմն ամեն ինչ սկսվել է հենց iReport-ից, երբ որ մենք ցանկանում ենք ունենալ ուղղակի վեբ ամսագիր, ու փաստորեն WordPress-ը մեզ թույլ տվեց ունենալ այդպիսի մինիման տարբերակ։ Մեկ ամիս հետո ադրբեջանցիները վերացրեցին iReport-ը, մենք էլ չենք նախատեսել անվտանգության միջոցառումներ, ու փաստորեն մոտ 30-40 հոդված կորան, հետո արդեն դա մեզ դաս եղավ, ու ավելի լուրջ սկսեցինք զբաղվել դրանով։
iReport-ի հիմնական բովանդակությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին է վերաբերում։ Նեոմեդիայի թիմը հենց iReport բլոգային ամսագիրը պատրաստելիս նկատեց, որ հայկական բլոգային դիրույթը բլոգ վարելու գործում հմտացածների աջակցության կարիք ունի։ Հայկական բլոգոսֆերան բազմազան չէր, ցանցում կգտնեի, ասենք, 15 քաղաքական ու կիսաքաղաքական հոդված, բայց ոչ օրինակ մշակութային, գիտական եւ այլն։ Բացի այդ, հայկական բլոգները հիմնականում տեղավորված էին օտար ծառայություններում, դոմեիններում։
Իրանք խնձոր երրորդային սերվիսների վրա են, որոշեցինք առաջարկել անհատներին կամ ինչ-որ ոչ կոմերցիոն նպատակների համար պրոֆեսիոնալ բլոգներ, ու տենց ստեղծեցինք մոլորակ անունով նախագիծը, որը առաջարկում էր բացարձակապես անվճար բլոգների պատրաստում, դոմեինային սեփական անունների տրամադրում եւ հոսթինգ, որը հերիք էր պրոֆեսիոնալ բլոգ ունենալու համար։
Հայկական բլոգային տիրույթում իրավիճակը
կա live journal service, կա blog.ru service, կամ ուրիշ տեն սերվիսներ էլ կան, որտեղ մարդիկ գրանցվում են ու այդ սերվերի վրա իրենց ենթատիրույթն են ունենում, որը գտնվում է հենց այդ ուրիշի սերվերի վրա, այսինքն նրանց մոտ տեղադրվում են ինչ-որ օտար գովազդներ, չգիտեմ, չեն կարող իրենց ձևով ղեկավարեն, ուղղակի կարողանում են գրառումներ անել։ Նու հիմնականում տարածված է live journal-ը ու WordPress համակարգը, որտեղ հիմնականում հայերը տեղ են գրանցված։ Հիմա արդեն նոր սկսում են ուշադրություն դարձնել առանձին իրենց սեփական դոմենների վրա ունենալ հոսթինգ բլոգ։
Մոլորակ նախագիծը օգնում է բլոգերին իր բլոգը հիմնել սեփական դոմեինում, ինչն ունի մի շարք առավելություններ։ Օրինակ, ավելի լավ է երևում որոնողական համակարգերում, եւ վերջապես բլոգերի լավ աշխատանքի դեպքում կարող է նաեւ եկամուտ բերել։
Ինչ ուզենան կարող են անան, այսինքն սկսած ոչ մի ցենզուրա չկա, ոչ մեկ չի հայտեղում, թե դու ինչ գրառում ես անում։ Ոչ մեկ չի կարող ասել, այս ինչ գովազդը դիր կամ մի դիր, դու համագործակցում ես քո նախընտրած անհատների հետ կամ չես համագործակցում, նրա հնարավորությունները ավելի մեծ են, տեսանելիությունը ավելի մեծ է, ու եթե բլոգերը ինքը տիրապետում է որոշում շուր տեխնիկական մասին, կարա ավելի շատ առաջ խաղացնի այնքան, որ այդ բլոգը կարա արդեն եկամուտ բերի հենց իր առաջ խաղացվածության շնորհիվ։
Ինչպես լինել բլոգեր եւ փող վաստակել։ Վարդան Պապիկյանը ասում է, որ կան մի շարք մեխանիզմներ, որոնք իրենք պատրաստ են բացատրել եւ սովորեցնել բլոգերներին։ Առաջիկայում էլ նախատեսում են կազմակերպել հայ բլոգերների ակումբի երկրորդ հանդիպումը, որի ընթացքում բլոգերները կքննարկեն, ինչպես փող վաստակել։
Կրեատիվից բացի պետք է շատ դինամիկ լինել ու մի քիչ լուրջ մոտենալ այդ հարցին, բայց դա չի նշանակում, որ շատ լուրջ մոտենալ ու ասենք վախենալ որոշակի գործողություններից։ Բլոգը կարա 5-6 տեսակով եկամուտ բերի, բոլորն էլ կապված են գովազդի հետ բնականաբար, սկսած թաքնված գովազդից մինչև սովորական գովազդային բաներների տեղադրում, տեքստային հղումների տեղադրում, պրես ռելիզների հրապարակում, դա կախված է արդեն բլոգի բնույթից, հայտնիությունից, ուրիշ գործոններից, մինչև որոնողական համակարգերում իրանց տեսանելիության բարձր ցուցանիշների հետ։
Հիմա արդեն գործող մի շարք բլոգներ ստեղծվել են հենց մոլորակ նախագծի շրջանակներում, ինչպես օրինակ Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բլոգը կամ Արևելք Ինֆոն, որը արևելագիտության ֆակուլտետի բլոգն է։ Վարդան Պապիկյանը, որպես հայկական բլոգային տիրույթում ակտիվ գործունեություն վարող և ուշադիր ընթերցող, նշեց, որ վերջին շրջանում ավելի է մեծացել բլոգի հանդեպ հայերի հետաքրքրությունը, կարելի է նույնիսկ նկատել պաշտոնյաների, ովքեր վարում են սեփական բլոգները։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավանդական ֆոլկ, դասական ու հոգևոր երաժշտություն կատարող երգչուհի և երաժիշտ Լիլիթ Պեպոյանը ստեղծագործական որոնումների ճանապարհին այս անգամ որոշել է օգտվել ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների ինձեռաց հնարավորություններից, երբ անհրաժեշտ ծրագրի միջոցով համակարգչի դիմաց կարող է ստանալ մի ամբողջ նվագախմբի հնչողություն և էֆեկտներ։ Սակայն իր ձայնասկավառակում Լիլիթ Պիպոյանը պատրաստվում է օգտվել հնչյուններ ստանալու ավանդական տարբերակից։ Երգչուհու բացառիկ հարցազրույցը Մաքս Լիբերթին կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Փախուստ ստեղծագործական ճգնաժամից դեպի նոր մեդիաներ ու դրանց շնորհիվ ծնված նոր հնչյուններ։ Երգչուհի Լիլիթ Պիպոյանը համակարգչի օգնությամբ մեծակտավ մի շարք ստեղծագործություններ է գրել, կուտակել, որոնք համերգի նյութ կդառնան առաջիկա գարնանը ազգային պատկերասրահի երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։
Ուղղակի ես վարակվեցի այդ համակարգչային մտածողությամբ, որ իրական գործիքներ ձայնագրում են, հետո այդ հնչյուններից բանկ են կազմում, ու դու դրանք կարող ես օգտագործել, ասենք, գործիքավորումների ժամանակ 90% ով նմանվում է կենթանի գործիքի նվագախմբի, ու այնպիսի մեծ հաճույք էր դա, որ ինձ ուղղակի կլանեց տարավ, երբ որ ասենք, թե խոսք նոր չի ծնվում, ինչ-ինչ պատճառներով չխորանանք դրա մեջ, չի կարելի ոչինչ չանել։ Այս գործիքավորումները ինչ որ մի փրկուղակի նման բան էին ինձ համար, որ ես տարվեցի դրանով։
Համերգում վոկալ գործերից բացի նաև գործիքային ստեղծագործություններ կհնչեն։ Փորձում եմ դասական գործիքների հետ խաղալ, ասում է երգչուհին։ Ընդհանրապես իր երգերը համարում է ոչ թե մելանխոլիկ, այլ ավելի շուտ դրամատիկ։ Իր համար էլ նորություն են համակարգչի միջամտությամբ ստեղծած հնչյուններն ու դրանց հիման վրա ձևավորված երգերը։
Մի քանի ավանդական երգեր են Հայրիկ Մուրադյանի, այնտեղ կարողanak ասենք Սոխակը։ Սոխակին չու դատրեց արքանուշ երգ, հզոր այնտեղ փողերով, ֆալտորնաներով, ու դից ավելի հզոր ուժեղ ու մաժորային լուսավոր այդպեսի տրամադրություն կա երկերի մեծ մասում։
Ձայնագրություններում, սակայն, Լիլիթ Պիպոյանը չի պատրաստվում կիրառել նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավորությունները։
Համակարգչային հնչյուններով չեմ թողարկելու դա, նոտագրել եմ ամբողջը, ինչու մի սարսափելի աշխատանք եմ կատարել մեկ-մեկ նոտագրելով, ես այնտեղ այնքան լավ չէի այդ ծրագրերի մեջ, որպեսզի նենց հանեի, որ ասենք ծրագիրը ինքը նոտագրի, ու տենց բաներ եմ, թերադրություններ եմ գրել բազմաձայն, ինքս իմ նվագածի թերադրություն։ Համերգ կանենք ու արդեն նվագախումբը կիմանա, պատրաստ կլինի, կմտնենք ստուդիա ու կձայնագրենք։
Նորարարությունները համերգում ներկայացնելու հարցում խոստացել է օգնել մշակույթի նախարարությունը։ Խոստումը բանավոր է եղել երգչուհին, հույս ունի, որ չեն դրժի այն, հակառակ դեպքում ինքնուրույն չի կարողանա մի ամբողջ նվագախումբ ֆինանսավորել, գուցե ստիպված լինի փոխադրել այս նոր ծրագիրը ավելի փոքր կազմի համար։ Ընդհանրապես սովոր չէ հովանավորներ փնտրելու, գումարներ խնդրելու և մեկենասության երևույթին։
Գնալ խնդրել մարդկանց առաջարկել չեմ կարողանում։ Ես ինքս դա չեմ կարողանել, երբեք չեմ անի, ատում եմ դա ուղղակի։ Եթե դու առաջարկում ես ինչ-որ product, փաստորեն ստացվում է, որ դու ուզում ես դա վաճառել, իբր դու գտնվում ես, ասենք, նո կոչենք դա պաշտոնական, ասենք գործարարի սեղանի հակառակ կողմում, նա այն կողմում է նստած, ասենք պաշտոն դու այս կողմում ես գտնվում, դա արդեն ավտոմատիկորեն քեզ նսեմացնում է, ասենք քեզ կանգնեցնում է մի աստիճան ցածր։ Ես այդ բանին չեմ ուզում գնալ, չեմ կարող, սիրտ ու հավես չունեմ, ճիշտ ասած, բախվելու ինչ որ գիտե անտարբեր չհասկացող աչքերի ու տարօրինակ պատասխաններ իմ խսկով դրան չեմ գնում։
Գուցե հենց այդ պատճառով է, որ երկար ժամանակ իր արվեստը ներկայացնելու հետ կապված խնդիրներ ունի, որը համարում է ստեղծագործական ճգնաժամի նման մի բան։
Այդ անընդհատ ընթացքի, անընդհատ կոտրվել, այսինքն քանի անգամ դու կարողա կոտրվի ընթացքը, հետո դու կպցնես ինչ-որ ուժով, ենթուզիազմի ուժով, երիտասարդ ես, երբ դու կարողանում ես որ ժամանակ դա անել, բայց մի որ ժամանակ հետո արդեն հուսահատվում ես։ Գիտեք, դա բնավորության հարցել է, ասենք էտ ես կարող էի լինել ավելի, ռուսներն էլ լավ բառուն են, նաստիրնի, այսինքն ավելի տենց կպչուն, ավելի հետևողական, ասենք ուշադրություն չդարձնեի ինչ-որ բաների, նույն այդ խնդրելու, խցկվելու, պահանջելու, հիշեցնելու իմ մասին։
Ներկայացված ապրանքը արդեն կիսով չափ վաճառված է, հավատում է Լիլիթ Պիպոյանը, խոսելով աշխարհում իր արվեստի տարածման սահմանափակ չափերի մասին։ ԱՄՆ-ի գրեթե բոլոր խոշոր հայկական կենտրոններում եղել է համերգներով, իսկ Եվրոպան ավելի անտարբեր է իր նկատմամբ, ինչը երկշուհին համարում է անտեղյակության հետևանք։
Ավելի քան վստահ եմ, բացարձակ վստահ եմ նրանում, որ եթե իմ արվեստը դուրս հանվեր միջազգային բեմ, նա պիտի մեծ հաջողություն ունենալ։ Ուղղակի մի վարկյան չեմ կասկածում դրանով, որովհետև ունեցել եմ փորձ, ասենք օտարազգիների արչեվ ելույթ ունենալ, և նրանք շատ-շատ են հավանում։ Այստեղ էլի վատ կազմակերպվածության խնդիր է։
Նախորդ անգամ Լիլիթ Պիպոյանը բեմում եղել է անցած օգոստոսին, իսկ վերջերս ևս մի նորություն է արձանագրել իր ստեղծագործական գործունեության մեջ։
Մարինա Ալեսը առաջարկեց իր մի երգը երգել, ես համաձայնեցի, որովհետև հետաքրքիր երգ էր, և մենք միասին աշխատեցինք տեքստի վրա, մի քիչ նաև մեղեդու վրա, ես արեցի գործիքավորումը, ու հիմա սպասում ենք մի քանի լավ երաժիշտներ կան, որոնք պիտի վերադառնան հյուրախաղերից, որ իրենց հետ մտնենք ստուդիա ու ձայնագրենք այդ երգը։
Ինչպես մի գետացի, որ կմեռնի վրակոցից, ձիք տանջալի։
Այսօր մեծ ոգևորությամբ է հիշում ամռանը Սպիտակում ունեցած ստեղծագործական գործուղումը, որը սեփական մեղեդիների հետ առանձնանալու արդյունավետ մի նախաձեռնություն է եղել։
Դիմացս սիրուն սարեր էին, պատուհանից երևում էր թեքուրեն բլուրը, որի վրա խաղում էր քամուց բանը, խոտը, ու այսպես հասկերն էի խաղում միշտ, այնքան սիրուն էր ունեց, լավ էր, ես պատուհանը բացում են, ես մաքուր թարմ էդ օդը անուշահոտ գալիս էր ներս, ու ես դրա տակ գրեցի տենց ինչ-որ բլայնաշունչ, բացվող, դես լուսավոր, խաղաղ, սիմֆոնիկ, դես մի քանի գործ։
Երկչուհի Լիլիթ Պիպոյանը նաև շարունակում է երազել, օրինակ իր խոսքերով ինչ-որ նոր փախած նախագծերի շուրջ։
Շատ եմ երազում, որ կարողանայինք ժամանակակից ռիթմերի մեջ տարօրինակ, դենց ահելներ ասում են փախած, դենց վիճակներով մի քանի հոգու հետ համատեղ ստեղծագործել, բայց երևի դա տենցել կմնա երազանքի, դա ինչ-որ հերոյա իրականանալուց։
Իսկ մինչ երազանքները հող կգտնեն, մասնագիտությամբ ճարտարապետ Լիլիթ Պիպոյանն իր գործընկերներին ավելի իրական ու կառուցողական մի առաջարկ հանդրանք ունի։
Ճարտարապետներ, լսում եք ինձ, հովանավորներ, լավ, ինձ մի հովանավորեք, գոնե իրար հանդիպեք, հովանավորներ, Երևանը չունի կամերային լավ ակուստիկայով պարզ հստակ ժամանակակից գծերի մեջ դահլիճ, մի 500 տեղանոց դահլիճի կարիք ունենք, որ ֆոկուսներ չունենա, որ ձայնը չգնա այնտեղ գմբեթի տակ, կորի, լղոզվի, հետ գա, բան չլսես։ Լինի նորմալ դահլիճ, որտեղ լինի հնարավոր, ոչ թե դա լինի կամերայի երաժշտության համար, այլ լինի ուժեղացված ձայնի համար, դահլիճ մի հատ կառուցեք, խնդրում եմ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին մեր այսօրվա Մաքս քննարկումները։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 12 60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
1 3 2 1
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի։
Fox Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։